www.radiocronaca.org.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адміністратор суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергей Павлюкевіч выклаў у інтэрнэце відэазварот, у якім распавядае, як сёлета 14 ліпеня у жодзінскай турме яго з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Як гучныя заявы Павлюкевіча каментуюць афіцыйныя асобы і тыя людзі, якія таксама зазнавалі катаванні і здзекі ў ізалятарах і турмах, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Спецслужбы ў такіх выпадках звычайна доўгі час маўчаць, як было пасля відэазвароту экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ і пасля заявы ў судзе пра катаванне, якую зрабіў яшчэ адзін экс-кандыдат Андрэй Саннікаў. Кіраўнік прэсавай службы КДБ Александр Антановіч здзівіўся пытанню наконт катаванняў над Павлюкевічам.
КДБ неяк каментуе гэта, будзе яно правяраць гэтую інфармацыю?
Я вообще, честно говоря, пока не готов вам сказать. А когда, вы говорите, появилась информация?
В суботу відэазварот Сергея Павлюкевіча, кіраўніка сеткі «Марш мільйонаў». Вось.
Давайте через часик перезвоните мне, пожалуйста.
Ні праз гадзіну, ні праз дзве телефон прэсавай службы КДБ больш не адказваў. У дэпартаменце выканання пакарання ўМУС і Генпракуратуры параілі звярнуцца з пісьмовым запытам. Сам Сергей Павлюкевіч на тэлефонную сувязь не выходзіць. Дарэчы, наезды на яго былі і раней. На пачатку чэрвеня, калі толькі пачыналіся першыя маўклівыя акцыі, у кватэры Павлюкевіча быў ператрус, забралі кампутар, прымусілі знішчыць акаўнты. Тады запалохвалі і ягоную маці. Праўда, сам Сергей пра гэта падрабязна не распавядаў.
Мені вы ведаеце, што КДБ трохі прыціснула, так скажам. Я вось тут знаходжуся ў Беларусі, я як бы ў зоне дасягальнасці КДБ.
У чэрвені ціснулі і яшчэ на аднаго адміністратара групы «Рух будучыні» Дмітрыя Няфёдава, які таксама знаходзіўся ў Беларусі. Іншыя ж адміністратары групы сацыяльных сетках у асноўным знаходзяцца па-за межамі Беларусі, ва Ўкраіне, у Польшчы, у Вялікай Брытаніі. Вымушаны быў з'ехаць з Беларусі пасля гучных заяваў пра катаванні і кандыдату прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Наконт звароту Сергея Паўлюкевіча ён выказаў такое меркаванне.
Тое, што апісвае Сержук, гэта цалкам магло здарыцца. Сержук з'яўляецца чалавекам, які стварыў найвялікшую групу ў сацыяльных сетках ВКонтакце. І зразумела, што на нейкі момант гэтай групы вельмі баяліся. Ён перайменаваў гэту групу ў назву «Марш мільйонаў», пачаў фактычна працоўваць палітычныя ідэі аб тым, што беларусам трэба выйсці на плошчу. У нас у патрэбны момант можа быць мільйон. Я абсалютна спакойна веру ў тое, што ў нейкі момант улады перапужаліся і былі гатовы супраць яго выкарыстаць любыя сродкі.
Дарэчы, пасля звароту Алеся Міхалевіча ніякай рэакцыі афіцыйных уладаў так і не было. Пасля сведчанняў пра катаванні, якія зрабіў Андрэй Саннікаў, да яго ўжо ў Наваполацкую калонію прыязджалі супрацоўнікі ваеннай контрвыведкі. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб перакананая, што пры гэтай уладзе нічога не зменіцца. Катаванні і здзекі ў турмах будуць працягвацца.
Як можна, напрыклад, выратаваць Бандарэнку, калі гэта сістэма? Гэта не выключэнне, гэта правіла. Калі толькі з'явілася заява Міхалевіча, дык неўзабаве прыйшоў ліст ад Аўтуховіча, у якім ён пісаў, што ўсё так яно і было, і на валадарцы, не толькі ў СІЗА КДБ. Трэба мяняць у сістэму стаўлення да зняволеных. Неважна, палітычныя, гэта эканамічныя, крымінальныя. Трэба мяняць усё ў адносінах да сістэмы і выканання пакаранняў, і ўвогуле ўтрымання арыштаваных падчас следства. Яны ўвогуле не маюць ніякіх правоў. Як чалавек, які сядзеў, я гэта пацвярджаю. Толькі ўся сістэма.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч таксама асабліва не верыць у тое, што ўлады будуць сур'ёзна разбірацца ў падобных сітуацыях. Але гэта ўсё нельга замоўчваць.
Я не веру, што будзе станоўчая некая рэакцыя, звязаная з тым, каб перадухіліць падобныя дзеянні на будучыню. Але тое, што пра такія справы пачынаюць пісаць, тое, што яны выходзяць на яў, гэта безумоўна спрыяе таму, каб падобных дзеянняў не было ў будучыні. Каб катаванні спыніліся, каб улады баяліся.
Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч. Сёння ў гарадской пракуратуры Прагі адбылося папярэдняе знаёмства са справай па ягонай экстрадыцыі. Міхалевіч, знаходзячыся пад следствам і пад падпіскай пра нявыезд пасля пратэстаў 19 снежня мінулага году, патаемна пакінуў Беларусь і папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Палітык заявіў, што ў ізалятары КДБ яго катавалі. Міхалевіч кажа, што ў цяперашняй заяве беларускага боку, накіраванай у Чэхію, у прыватнасці гаворыцца, што Рэспубліка Беларусь гарантуе, што да яго не будуць прымяняцца катаванні.
Адміністрацыя паабяцала, што згноіць мяне, калі раскажу пра збіццё. Начальнік медчасткі сказаў, калі памрэш, то не ты першы, не ты апошні, з ліста вязня ў праграму «Свабода ў турмах». Сярод іншых тэмаў. Рашэнне аб расстрэле палітвязняў ЦК КПБ прыняў у першы дзень вайны. Беларускія турмы гісторыя і сучаснасць. Пазбаўленне сну як адно з самых жорсткіх катаванняў, турма і здароўя. Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя.
Паслухаць праграму «Свабода ў турмах» можна на нашых хвалях у наступнай паўгадзіне эфіру. Нагадаю таксама, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Зміцер Бандарэнка пачынае праходзіць у турме медычную рэабілітацыю пасля аперацыі на хрыбетніку. Днямі магчымасці дапамагчы беларускаму палітвязню разглядаў міжнародны камітэт Чырвонага крыжа ў Жэневе. Аднак сваякам Зміцера Бандарэнкі паведамілі, што такой дапамогі не будзе. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
У штаб-кватэру Чырвонага крыжа ў Жэневе звярнулася Юлія, дачка Зміцера Бандарэнкі. Ад імя сваёй сям'і яна папрасіла паспрыяць медычнай рэабілітацыі, якая неабходная ў турме яе бацьку. Адказ быў несуцяшальным, паведаміла Свабодзе Вольга, жонка Зміцера Бандарэнкі.
Они звязались с МИДом и сказали, что ему все будет предоставлено, полностью реабилитация, и нет нужды в их наблюдении. На тот момент реабилитации никакой Новодарского не было. Вот сегодня я получила утром уже два письма из колонии. До массажа дело не дошло, до лечебной физкультуры тоже то, что говорили. Ну, какой-то маленький магнит поставили на спину. Я собираюсь ехать заключить договор об оплачивании услуг массажиста. Честно говоря, я не знаю, что должен делать Красный Крест. Не знаю, что они должны бороться за то, чтобы оказывали помощь. Надеюсь, что они будут все-таки дальше продолжать писать, там, просить. В конце концов, я не думаю, что вообще любая большая проблема в нормальной цивилизованной стране наблюдателю приехать, например, в колонию и посмотреть, в каких условиях он находится, поговорить с ним. В нашей стране это невозможно.
Международный комитет Червоного крыжа в Женеве – организация, якая занимается допомогой ахвярам збройных конфликтов, внутренних непорадков, у тым ліку проблемами вязням. У Беларуси представництва этой организации не існує. А беларускае таварыства, складнік Міжнароднай федэрацыі Чырвонага крыжа, праблемы вязняў не вырашае, кажа намеснік кіраўніка Мікалай Андрэеў.
Когда к нам обращаются просто заключенные из тюрем, нет даже на пасты или зубной щетки, и у нас нет объективной информации о том, действительно этот человек, в отличие от других, поставлен какое-то зависимое положение или нет. Когда мы обращаемся в органы Министерства внутренних дел, нам дают понять, что все, что необходимо, нормативы, они все выдерживают. А проверить, так ли это или нет, у нас такого статуса. Как Международного комитета Красного Креста, скажем, что у них есть мандат на это.
Правоабаронная организация «Белорусский Хельсинский комитет» шмат годов доследует проблему умов отбытия покарания в белорусских турмах. Правоабаронцы так само не засвечили уплыву Червоного крыжа на пенитенциарную систему Беларуси. Хоть не одной, че она могла бы спотребиться, каже старшиня БХК Олег Гулак.
Червоный крыж працуе на больш системном узровне, не для особных людей. Таких фактов в подобных ситуациях, что треба некая отмысловая допомога, которую не могут оказать пенитенциарная система Беларуси. Таких фактов мне неведомо. И, конечно, в уголе проблема у тем, что эта система закрытая. И дивно выглядает то, что лед человека залежит из-за того, что скажет МЗС. Какой нагоды МЗС будет признавать, что у нас нечего нема. Ну, худше из-за все, это будет отбиваться просто на конкретных людях.
Як поведомила Ольга Бондаренко, каб компенсовать нестачу медичной реабилитации, потребной для ее мужа Зміцера Бондаренки, ей пропонавали оплатить послуги массажиста.
Рассказывала Галина Абакунчик. Более про новины белорусских политвязней на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Літаратурний дослід життя американців у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор.
Дадам так само, что, окромя того, як послухать разделы книги Александра Лукашука в нашем эфире, ее можно и прочитать на нашем сайте свобода.орг. Жыхар Чэрыкава Мікалай Царков застаўся без расійскіх рублёў, якія яму даслала сястра з Краснаярскага краю на аперацыю ў Маскве. На пошце райцэнтру перавод пенсіянеру хвораму на вочы аддалі беларускімі рублямі па афіцыйным курсе Нацбанку. У Маскве в інстытуце Гімгольца ён павінны быць 12 верасня, для яго вызвалілі месца. Да аперацыі ён рыхтаваўся 2 месяцы і піў адмысловыя прэпараты, кажа жонка спадара Царкова Ніна Константіновна.
В Красноярском крае живет двоюродная его сестра, пенсионерка. И когда она узнала, что Николай Прохорович ослеп, что здесь у нас трудно с валютой, она послала 5000 российских рублей. Мы сегодня пошли получать. Вместо этих 5000 нам дали 880 тысяч белорусских. Они говорят, нам сказано выплачивать только белорусскими рублями.
Думается, что вот эта поездка у института взрывается, так?
Да. 11 числа он должен выехать уже в Москву. Я сегодня начинаю звонить в комитеты госконтроля, но пока все номера попадают на квартиру.
Говорила пенсіонерка Ніна Царкова, яе мужу Мікалаю Царкову патрэбная аперацыя на вачах, і раней на адным воку яму ўжо зрабілі аперацыю, цяпер трэба яшчэ адна аперацыя, выглядае, што яна можа сарвацца. Вы на хвалях радыё «Свабода», і мы працягнем эканамічную тэму пасля абвесткі пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Нагадаю, што вы самі можаце выказаць сваё стаўленне да ўсяго, што адбываецца ў Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё «Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі дагэтуль не пракаментаваў зробленую на мінулым тыдні заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергія Паўлюкевіча, які расказаў, што ў жодзінскай турме яго з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграмаў спынілася і паведаміў пра іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі салідарнасці. Дмітра Бандарэнка пачынае праходзіць у турме медычную рэабілітацыю пасля аперацыі на хрыбетніку. Вы на хвалях Радыё «Свабода». Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграм спынілася і паведаміў, што робяцца іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле Нацыянальнага банку Беларусі, жорсткія захады робяцца ў рамках ухваленай кіраўніцтвам краіны праграму выхаду на адзіны курс беларускага рубля і ў адпаведнасці з крэдытным пагадненнем, падпісаным з антыкрызісным фондам Еўразэс. Як паведаміў намеснік старшыні Нацбанку Беларусі Мікалай Лузгін, бліжэйшым часам плануецца абмежаваць эмісійныя працэсы, перайсці да жорсткай грашова-крэдытнай працэнтнай палітыкі. Міжбанкаўскі рынак будзе практычна закрыты. Незабаве Нацбанк разашле камерцыйны банкам нарматыўныя дакументы дзеля выхаду на адзіны курс нацыянальнай валюты, паведаміў спадар Лузгін. Сярод самых значных крокаў Нацбанку – спыненне эмісійнага крэдытавання дзяржаўных праграмаў з 1 чэрвеня. Летась за кошт друкарскага станка на такія праграмы было выдзелена амаль 20 трыльёнаў рублёў. Сёлета за паўгода яны ўжо забралі 7 трыльёнаў. Былы старшыня Нацыянальнага банка Беларусі Станіслаў Багданкевіч пацвярджае, што з 1 чэрвеня крэдытная экспансія сапраўды спыненая. Друкарскі станок не ўключаецца. Даўгі камерцыйных банкаў нацыянальнаму не павялічыліся. На 1 жніўня яны засталіся ў рамках 35 трыльёнаў рублёў, якія былі і на 1 чэрвеня. Спадар Багданкевіч пазітыўна ацэньвае гэтыя захады, але лічыць іх няпоўнымі.
Нет дефіцита бюджет. Это хорошо. Нет дополнительной кредитной экспансии. Это хорошо. Процентные ставки приближаются к уровню инфляции. Это правильное направление. Но этого явно недостаточно.
Жорсткая монетарная политика – это только один складник потребований у международных валютных организаций, куда белорусский бок звернулся по кредиты, зазначает спадар Богданкевич. Потребен перевод экономики на рынковые рейки, ликвидация вмешания державы у бизнес, спынение бюджетной подтримки стратных предприемств и иншие рынковые кроки, каже спадар Богданкевич. Але перш за все теперь треба было ввести размову про один рынковый курс рубля, а не про две сессии валютной биржи с льготным и рынковым курсами, перекананы Станислав Богданкевич.
Системной, комплексной программы, которая бы осуществлялась оздоровление экономики, до сих пор нету и не реализуется.
Незалежный экономист Сергей Чалы зазначает, что спыняющий друкарский станок, который подсычал грошима шматликие державные программы, Нацбанк выконывает одно из головных потребований МВФ, бо как раз незабеспеченная эмиссия и привела до обесценивания национальной валюты.
Это, собственно, то, что так или иначе было главной причиной дефицита текущего счета, необходимости внешнего финансирования. Разница между размером внутренних инвестиций и внутренних сбережений, она иначе как за счет внешнего сектора финансироваться не может. И это, собственно, то, что приводило к нарастанию девальвационных ожиданий и в конечном счете привело к девальвации.
Сергей Чалы зазначает, что это решение Нацбанку не значит, что державные программы будут зусім спыненные. Для их будут шукать иншие способы финансирования, у тым ліку з бюджету, з ресурсов банков, але зыходячи з наяв сродков, а не друкуючи гроши с поветра.
Рассказывал Валер Калиновский. Как вы оцениваете деяния улады во умовах экономичного кризису? Какую отзнаку вы поставили б уладам? Отказы жыхароў городни на гэтае пытанне записал Сергей Астраўцов.
Цены то растут, но все-таки что-то делают улады.
На сегодняшний день очень будоражат цены, высокие цены растут не по дням и часам. Просто вот ужасаемся этому. Стабильности хочется, все равно стабильности хочется.
На мой разум, пока все осталось по-прежнему, пока никакой стабилизации. Доллар растет.
Самая большая пропасть – это финансовая. Так что они туда не вылезут долго. И дна там не видно еще.
Административные пока только меты, запреты, ограничения. А по сути, как говорится, не решается причина, скажем, по которой, скажем, мы оказались в такой ситуации. Она не решается, скажем. То сейчас что? Сейчас надо распродавать, приватизация. Откуда нам еще брать? Или кредиты, которые нам давать, ну, уже как-то не очень хотят. Я бы поставил 2.
3 с минусом, конечно же, 2 там. Никаких же подкреплений нет, одни слова, и все. Объявляют, что дадут 15 числа валюту, и доллар стал 12. Литовцы, латыши, там, россияне, уже наш доллар считают 12, а был 8 до выступления. Ну, так зачем выступать? Как говорил китайский мудрец, он говорил, что править государством это не мешать. Экономика сама найдет себе дорогу.
Больше-то ролики не поставишь. Обещали, столько часу прошло, ничего не вышло. Но чекаем 15 число, должно что-то выйти. Валюта хотя бы как появилась. То, что курс подскочит, это понятно, али надо, как валюта появилась, чтобы все стоит.
Никак не удается. Минус 5. Да, вы сами видите, что творится. Ничего нет вообще.
Меркование людей на городенских улицах. Вы на хвалях «Радио Свобода». Вострый финансовый кризис отчувают и многие белорусские спартовцы. Гульцы футбольной команды первой лиги «Баранович» отмовились выйти на поле супраць Мікашевіцкага «Граніта», бо им завинаватели за заробок за червень и липень. Тем часом зменшается и колькость іншаземцев, которые ранее охоче выступали в белорусской лизе, рассказывая Игорь Корней.
С проблемами, аналогичными Барановицким, сутыкаются не только у клубах слабейшего футбольного дивизиона Беларуси. Звестки про затримки заробков и премиальных приходили с Могилевского Днепра, со столичного Динамо и клубу Минск. Ранее коллективные скарги досылали у высшей инстанции футболисты Берастейского Динамо. Колишний прессовый секретарь Менского «Динамо» Сергей Аляхнович каже, что большинство предприемств, на яких балястом висят коллективы, сами лезь звозят концы с концами. Тому выдатковывать немалые суммы на спорт усе тяжей.
Коли подтримку державную, вот этот указ Лукашенко отменить, останется 3-4, может 5 клубов, которые будут выступать. У хоккея ситуация лучше, на вот тех команд, которые выступают в открытом чемпионате Беларуси. Не дарма же кажут, что хоккей у Беларуси спорт №1 там, потому что им занимается Лукашенко. Может, как занимался футболом, гандболом, баскетболом, в этом клубом было бы легче.
Поколь будет такая неполность финансовая, наполно и чекать отдача полная от футболистов не выпадает.
Ну, конечно, не выпадает. А лишь футболист журналісти не ў другой краіне жывуць, калі усім цяжка, чаму іх павінны быць нейкія іншыя умовы? Так, зразумела, што век партоўцы не вельмі вялікі, 10-15 гадоў ад сілы. Але ж такое становішча ў краіне, ім скардзіцца няма на што, ёсць толькі на каго.
Іншаземцаў, ахвотных пагуляць у Беларусі, амаль няма. Затое самі беларусы намагаюцца скарыстаць любую магчымасць, каб змяніць мясцовы клуб на любы іншы за мяжой. Нават Батэ, які за выхад у групавы этап Лігі чэмпіёнаў атрымаў больш за 10 мільёнаў даляраў і можа адчуваць сябе адносна спакойна, страчвае гульцоў. Пра сыход з каманды заявілі Ігар Шытаў і Павал Няхайчык. На гэтым тле лепш выглядаюць справы ў хакеі, куды дзяржава ўкладае вялізныя грошы. Між тым, як кажа хакейны аглядальнік спартовай газеты «Прэсбол» Вячаслав Федарэнкаў, і прэзідэнцкаму спорту даводзіцца зацягваць паясы. Бездумна транжырыць грошы, як некалі, мяркуючы па ўсім, ужо не выпадае.
Скарачаецца так фінансаванне. У юнацтва былі праблемы яшчэ вось у ліпені, літаральна. Гледзячы па складу іх, яны вырашылі іх, вернулі Оксу, галкіпера фінскага. З'явіліся гэтыя славакі, там яны не вельмі такія там выдатныя, але якія-нікія ёсць. Менш можа пакутуюць, чым іншыя віды спорту, але таксама скарачаецца. Дацямілі ўжо ў рэшце рэшт, што трэба неяк з грошамі больш па-гаспадарску абыходзіцца, чымсьці было дагэтуль, што яны там хіба што не грубу распальвалі гэтымі грошамі. У нас жа што кажуць, што ў эканоміцы, што ў усім астатнім яшчэ ў нас восень наперадзе, усе глянем. Я не выключаю, што могуць быць нейкія праблемы і ў асобных клубах чэмпіянату Беларусі, і нават у «Дынама». Выключаць зараз нічога нельга.
У непрадказальных фінансавых умовах даводзіцца карэктаваць маштабную праграму татальнай забудовы краіны лядовымі палацамі. Да 2014 году, калі Беларусь мае прыняць хакейны чэмпіянат свету, колькасць крытых пляцовак павінна перавысіць паўсотні. Ужо ўзведзена блізу трох дзясяткаў, лёс астатніх пакуль няпэўны. Спартовы аглядальнік Уладзімір Даўжэнка не сумняецца, што ўлады будуць імкнуцца завяршыць амбітны праект любой цаной, у тым ліку з дапамогай хакейнага аброку.
Тут і без апасенней вообще-то нельзя ничего, так надо как можно скромней. Из-за того, что на самом деле обязательно потоки финансовые пойдут, может даже не из госказны, но как обычно обяжут предприниматели. А если будут платить предприниматели, это укнется все равно по простому человеку. Они будут повышать цены на свой товар, на свои услуги и так далее.
Эксперты прогнозуют, у выпадку захования теперешней экономичной ситуации отток талиновитых спартовцев за мяжу досягне значных масштабов. Заробак у национальных першинствах платится в рублях, якія практично штодня обесцениваются. Але адрозна ад іншых категорий насельніцтва, атлеты мають магчимость паспрабувати себе у інших чемпіонатах. Недавні приклад – пропанова виступити за Росію беларускай плавчисі Александри Герасимені. Дзявчина нібито відмовилася. А вось чальца національної команди фристайлу Тимофея Слюца двойчі запрашати не довелося.
Рассказывал Игорь Корней. Вы сами можете выказаться на конт любых подей у Беларуси и свете. 266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он працуя и в этот час.
Как сказал бы Станиславский, не верю. Ну, не верю я Лукашенко. Ведь он и до выборов уверен был в результатах. Исключительно потому, что созданная им система сработает в его пользу. Однако его просто взбесили выступления кандидатов. Потому и сработало чувство мести и злобы. А суды, да это банальные марионетки. Пусть бы они только попробовали оборвать ниточку их дергающую. И все это понимали. Промахнулся он только в том, что не ожидал такой реакции ни от Европы, ни от России. И в результате последующую катастрофу в экономике. Вот и крутится теперь, как уж на сковородке. А цель его – власть сохранить. Любым путем и во что бы то ни стало. Удастся, значит, демократии нам долго еще не видать.
Так и не поймешь, кто он такой. Ну, например, находил врагов, писали, значит, за границей кто-то там сценарий о том, чтобы нам было плохо, о том, что раскупают россияне наши это самое, поэтому нам плохо. Теперь, говорит, стало плохо потому, что люди взяли это доллары и купили машины. Так что же это за экономика, когда 3000 долларов взяли люди, свои законные, купили что-то там, и рухнула она. Ну, не анекдот это, скажите, пожалуйста, что это за экономисты там, кто пишет дать ему втирают очки. Но приезжайте, люди, посмотрите нашу идею, нашу идеологию. Какую? Какие идеи? Он все борется за чистоту на словах. Надо подметать, Александр Григорьевич, подметать надо. Надо делать. И в раз не получится. Просто вы не читаете книг никогда. Неграмотный человек, не знаете этого. Все это было, как вот вы все говорите.
На свободе усе разумные женщины. Им только робить у парламенте. Там их место. Коли будут выборы честные, их надо выдвигать. А что на пенсии, так там усе чиновники далеко за пенсию. И они только говорили занимаются. Хотя последнее время уже не могут. Только руки поднимают. Довели до чего. А женщины дольше живут на 20 годов за их. Так что много чего могут сделать для людей.
Остап Бендер своим критикам отказывал так. Не учите меня, как жить. Лепш да поможите материально. По сутности, то ж отказывал и Лукашенко критикам с Захода и Усходу. Не учите меня, как керовать краиной. Лепш да поможите грошима. И допомагали. Коли ж перестали допомагать, захопил закладников по опыту сомалийских пиратов.
Миленкевич сказал, что Европа предложит дорожную карту. Да это сам Миленкевич от оппозиции должен предложить республике карту европейской и атлантической интеграции с реформами, с обустройством восточной границы и другими этапами интеграции Беларуси в Европу. Неужели он это не понимает?
У народной воли у апошнім нумары читаю на першой сторонце артикул «Диалог про диалог», где дає интервью Анатоль Лебедько. Ён уже готовы ісці на перамовы с режимом при умове вызвалення политвязню. Ад чым же ён будзе дамаўляцца с гэтай уладой і з яе правадыром? Няўжо аб демократызацыі ці аб змене яе антынацыянальнай палітыкі на палітыку нацыянальнага адраджэння? Ён што, падаецца перавыхаваць злачынны антынародны режим? Наивно потребовать сыходу узурпатора, он отмовляется, мотивуючи это слабостью своей партии и своей, мабуть, слабостью. Коли так, то хай лепей молчить и не примая удел у перемовах.
У школе, где будет учиться Коля Лукашенко, сделали ремонт на 3 миллиона долларов. На дожинки у молодежно уклали 80 миллиардов рублей. А 103 тысячи студентов на 1 вересня этого года оказались без интернатов. Вот такая статистика.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю тему нашей сегодняшней программы. Комітэт дзяржаўнай бяспекі дагэтуль не пракаментаваў зробленую на мінулым тыдні заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергія Паўлюкевіча, які расказаў, што ў жодзінскай турме яго з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграмаў спынілася і паведаміў пра іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі салідарнасці. Дмітрий Бандарэнка пачынае праходзіць у турме медычную рэабілітацыю пасля аперацыі на хрыбетніку.